Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Партнер нашого ефіру – вода Трускавецька. Вода Трускавецька – енергія природи завжди з тобою. Отже, Росія вчергове розстрілювала українську енергетику. Масовані обстріли об'єктів енергетики свідчать, що ворог не зміг досягнути бажаного успіху під час, я скажу так, весняно-літньо-осіннього наступу, широко розрекламованого, і робить ставку напередодні зими на фактично знеструмлення України і ударах по тилових об'єктах. На зв'язку з нами Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Пане Володимире, вітаю вас.
Вітаю, пане Дмитре.
Це справді колосальний удар, більше 650 ударних безпілотників і понад 50 ракет різних типів, різних класів, крилаті, балістичні, аеробалістичні кінжали, і все це спрямовано проти, здебільшого, спрямовано проти цивільних об'єктів, проти об'єктів української енергетики. От, пане Володимире, коли нищать такими ударами енергетику, чи намагаються це зробити, взагалі, які існують можливості протидії? Тому що, звісно, можна констатувати, що там проти лома нет прийома, але насправді нам треба виживати і винаходити геть щось невідоме досі, мабуть, цивілізації, в тому числі, щоб захистити нашу енергетику. Це можливо?
Ну, знаєте, що я вам скажу? Не будемо розповідати людям казки, про те, що є такі способи, зараз можна захистити нашу енергоінфраструктуру повністю, там, що легко від 600 цих безпілотних апаратів захиститися, там 50 ракет, якщо там по 20, по 30 шахедів в одну точку, то це, в принципі, можна захиститися. Ну, дійсно, можна в якійсь мірі захиститися, це правда, але є такі об'єкти, які, в принципі, дуже важко це зробити. Це прямо треба казати людям. І насамперед це стосується теплових електростанцій, по яких сьогодні прийшовся основний удар. Чому? Тому що теплові електростанції, вони мають величезну площу і там десятки гектарів, і все це зарити під землю кудись, чи поставити все, забетонувати, ну це просто нереально, розумієте, це ніяких грошей не вистачить. На жаль, систем протиповітряної оборони недостатньо, наші партнери їх затримали з видачею, тому результати, на жаль, не такі вже позитивні після щодо відбиття даних атак. І, на жаль, ситуація складна. Ми втратили сьогодні також велику кількість потужності, тому що обстрілювали в основному це теплові електростанції, які розташовані на заході України, а також підстанції оператора систем передач. Ну, начебто там не все так погано з точки зору, так сказати, ну не хочу видавати таємниці, але в принципі, да, там є серйозні пошкодження на ТЕС, але в принципі вони не змогли завдати і досягнути тих цілей, які хотіли досягнути, але зрозуміло, що в принципі, на жаль, в зимовий період ми увійдемо з мінімальною кількістю теплової генерації, з мінімальною кількістю гідроелектростанцій, мається в увазі великі, значить, масштабні електростанції, і вимушені будемо в основному проходити зиму на атомних блоках. 9 атомних блоків зараз у нас вже працюють, вони вийшли всі з ремонту, і також на імпорті електричної енергії, і крім того, у нас є частина децентралізованої генерації, ну десь до 1 гігавата. Тобто на цьому обладнанні, на цьому складі обладнання ми вимушені будемо проходити осінньо-зимовий період. Ну, можливо, ще там вдасться відремонтувати певні потужності теплових електростанцій.
Зрозуміло, що ворог буде продовжувати ці удари. Скажіть, в принципі, реально уникнути втрати керованості енергосистемою?
Ну, це питання ймовірності, розумієте? Ймовірно все втратити. Бачите, в Іспанії не було ніяких обстрілів, не було там 600 шахедів, 50 ракет, але був блекаут, да? Тому все можливо навіть і без обстрілів, без атак можливий блекаут, втрата керованості в цьому світі. Тому що енергетична система дуже складна, а коли такі обстріли йдуть, то ймовірність така більша. Тому можу сказати єдине, що все ж таки українська енергетична система і українські енергетики насамперед, військові, ну вони роблять в цих умовах унікальну роботу. Давайте бути реалістами, так сказати, тільки реалполітик. Ну, жодна країна світу, мабуть, не витримала б її енергетична система таких ударів, які витримує Україна, і тому нам не можна казати, що погано працюють енергетики, чи погано працюють військові. Да, є проблеми, частково там не щось там не так, як хотілося, захистили фізичним захистом, але це не є критично, тому що критично є саме те, що у Росії на порядок збільшилася кількість цих шахедів, які зараз стали ще більш небезпечними, ніж крилаті ракети і балістика. Ну, про це навіть сказав президент України Зеленський.
Так, все це зрозуміло, але, погодьтеся, розум все одно шукає вихід з цієї ситуації. От щодо наративів про децентралізовану енергетику, наскільки ми просунулись?
Ну, ми просунулися не так, як хотілося, на жаль, можливо, було більше. Ви знаєте, що у нас весь час йшов така дискусія, що нам треба будувати. Нам одна група урядовців казала, що нас виручить і врятує лише атомна генерація, що нам розповідали з самого початку війни широкомасштабної, навіть раніше, 2-3 роки, ми збудуємо там 4 чи скільки там реакторів атомних, значить, і не тільки всі закриємо свої потреби, але й будемо експортувати в Європу. Це є, можна підняти цю інформацію, ці скріни 22-го року. Про це говорили представники Міністерства енергетики, Енергоатома, да? А інша група вважала, експертів в основному і працівників Укренерго, що це, в принципі, мало реально збудувати за такий, термін атомні реактори. Причому деякі це взагалі цей російський металобрухтор болгарський. Ну так і вийшло, поки що пройшло вже 4 роки майже війни, а ми не тільки не збудували жодного реактора, а й навіть на горизонті нема. Да? Тобто нема, навіть і не передбачається будови, але казки нам такі розповідали. Ну і тому я думаю, що були праві ті, які казали, що потрібно всі сили кинути на децентралізовану генерацію. І якщо б оцієї дискусії глупої не відбувалося, люди, які відповідають за рішення державні, були більш реалістичні, то могли б збудувати набагато більше децентралізованої генерації. Про це я неодноразово говорив, інші експерти, в тому числі в вашому ефірі, могло б вже бути спокійно не один гігават там генерації там, розподільної децентралізованої. Причому там же ж сонце туди входить, а сонце взимку воно не дуже допомагає. То могли б збудувати, я думаю, нормальною не тільки сонячною генерацією, а і газопоршнівою, і Energy Storage, і вітряки. Все це біоустановки могли б вже десь, якщо б почали будувати це вчасно, десь не розповідали про якісь там міфічні атомні блоки з Болгарії, збудували б вже, я думаю, спокійно 3-4 гігавата, і ситуація б значно інша була у нас зараз в енергетиці.
Так, знаєте, я, як тут не згадати українське прислів'я, це щодо того, Щодо планів у 2022 році продавати електроенергію за кордон, не кажи гоп, поки не перескочиш. А так, щоб от цілком зорієнтувались наші слухачі в битві цих двох концепцій, в результаті якої програла країна, втратила час і, можливо, і гроші також. Це концепція енергетики, гігантоманія в енергетиці, це величезні об'єкти. Вочевидь, атомні блоки відносяться до таких гігантських споруд і гігантських об'єктів, в тому числі. Це от зараз, знаєте, за нинішніх умов це виглядає як ніби запрошення для ворогів. Ось вам ціль, вона всім відома, вона добре помітна з космосу. Та наводьте, якщо хочете знищити нашу енергетичну інфраструктуру, наводьте і лупіть по ній. Ну, якщо так от спрощено говорити, то це ж відмінність від децентралізованої енергетики, яка має генеруючі потужності, ну, практично, якби зосереджені по території всієї країни.
Ну, на мій погляд, що дійсно децентралізована генерація, вона в даних умовах набагато краще, ніж атомна генерація, тому що децентралізована, ну, той же вітряк, той же, наприклад, Energy Storage, ті ж, значить, установки біопалив, газопоршняві, їх можна збудувати за рік-півтора. Да? Причому можна той же гігават збудувати не за 5-7 мільярдів доларів, як атомний блок, то теж гігават. А можна збудувати це, ну, в 4-5 разів дешевше і в разів 5 швидкіше. Да? Тому мені здається, що абсолютно очевидно, чим було потрібно займатися. Ну і зараз ще не пізно. Тобто, ну, така ситуація, яка є, ну, не потрібно безумовно посипати голову попілом, але треба просто вивчити уроки і більш активно розпочати будівництво розподільної генерації, забути про якісь ядерні міфічні блоки під час війни.
Ну, так, і це посилюється, мабуть, тим, що атомна генерація, вона ж прив'язана до, власне кажучи, до ядерного пального, правда? Тут, звісно, можна говорити про американську-шведську компанію, яка постачає нам, чи постачає, та Вестінгаус постачає пальне. Але водночас ми з вами знаємо, що світ загалом поки що достатньо залежний від російської сировини для виробництва цього пального. Ну, такий штрих просто до нинішньої ситуації. Щодо диверсифікованої енергетики. Нещодавно у нас в ефірі був Володимир Кудрицький, а вже екс-керівник Укренерго. Він спочатку, от, буквально кілька днів тому, його так присадили на лаву підсудних в Печерському суді. Сьогодні він вийшов під заставу. Звісно, що от в перипетіях справи має розбиратися суд. Зрозуміло. Нам залишається лише сподіватися, що суд буде об'єктивним. Але от що насторожило мене, це те, що от саме Кудрицький, він же і штовхав диверсифіковану модель енергетики. І в нашому ефірі він також говорив, що протидія цьому – це от певний хаос, коли навіть наші західні партнери не розуміють, так чого ж ви хочете? Ви хочете гігантоманії будувати на російських блоках атомну генерацію, чи ви хочете диверсифікувати всю країну і створити дуже багато генеруючих потужностей? А що ви думаєте, якщо у вас є, звісно, якісь думки? От справа щодо Кудрицького, вона може бути активована в контексті цієї дискусії, так, через ці такі прямо протилежні підходи в енергетиці, ну і боротьбі за фінансові потоки?
Ну, безумовно, пан Кудрицький, він відстоював децентралізовану генерацію, якою має займатися в основному приватний бізнес, да? А приватний бізнес там же ж не дуже цікавий для чиновників, тому що, ну, там не побачиш від тих відкатів, які можна побачити в державних компаніях. Да? Тобто, тому що зрозуміло, що корупція насамперед це в державних компаніях, тому на гігантоманії, на великому обладнанні, там на великому будівництві, значить, можна заробити набагато краще. Тому, мабуть, певній групі не сподобалося те, що децентралізована генерація може, так сказати, вирішити питання значить, енергозабезпечення без корупційних ризиків. Да? Тому йде така боротьба за певні фінансові потоки. Ну, це моя точка зору. Я не хочу розглядати цю справу, тому що я не юрист, не розумію, там, що там, хто там, значить, які берези зрубав, там, чи там який тендер, хто виграв, хто програв, то це треба спеціалісти, щоб розбиралися. Але, на мій погляд, це більше така не стільки правова історія, скільки боротьба за концептуальний погляд розвитку енергетики. Тобто, якщо одна група виступала за децентралізовану генерацію, за приватні інвестиції, за прозорість, то інша група виступала за велике будівництво, зариття великих котлованів, там, значить, і освоєння величезної кількості грошей. І в результаті цієї боротьби пан Кудрицький, значить, виявився крайнім чи цапом відбувайлом. Тобто, я думаю, що тут саме так треба розглядати це питання, а корупційний кейс – це тільки привід, значить, у цій боротьбі.
Ну так, власне, що ми з вами так і сказали, що судове, якщо можна так сказати, ось, і сподіваннями, що це буде об'єктивно, ну принаймні за цим буде стежити вся країна. А ми говоримо зараз про концепцію нашої енергетики, яка виявилась надзвичайно вразливою в умовах цих ворожих ударів, хоча мінімізувати ці ризики зняти неможливо, війна йде, але мінімізувати їх, зменшити можна було цілком. І знаєте, я коли ви говорили про корупційні ризики, я згадав, як це звучить на сленгу посадовців і чиновників. Звучить це так: а де ж тут наш інтерес? Ідемо з вами далі. А що робити зараз, та, коли ми розуміємо, що справді українська енергетика має бути диверсифікованою, що генеруючі потужності мають забезпечувати, ну там кожне селище, кожне місто, все це має бути рознесено по території. Ну так, щоб у москалів буквально ані ракет, ані дронів на все це не вистачило. Або щоб вони, зрештою, надірвалися, намагаючись знищити українську економіку. Це теж буде результат, до речі. А що робити зараз, змінюючи і рятуючи ситуацію?
Ну, рятувати ситуацію дійсно потрібно. Ну, мабуть, потрібно посилити відповідальність державних чиновників за результат, призначити, на мій погляд, потрібно Міністерство енергетики як профільне міністерство за відповідальним особисто міністра, відповідальним за ситуацію в енергетичній галузі, да, і тоді буде з кого запитати, але не буде таких питань, коли 10 жовтня президент зібрав ставку і питає, хто ж відповідає за захист. Ну, незрозуміло, хто відповідає. Да? Тому потрібно, безумовно, що Міністерство енергетики має бути основним координатором і відповідальним за це. А далі вже там ідуть місцеві адміністрації, військові адміністрації і так далі. Да? Тобто, але відповідальний штаб забезпечення енергобезпеки держави військовий період, я думаю, що має бути основним саме відповідальне Міністерство енергетики. Не просто займатися якимось там піаром, там, якимось там розповідями, зустрічами з міжнародними, значить, діячами. Це теж потрібно залучати гроші, безумовно, в енергетику. Але також міністерство має організувати всю цю роботу, яка пов'язана в тому числі із забезпечення фізичного захисту. Тут мають підключитися і військові, щоб вони посилили протиповітряну оборону в найбільших об'єктах. Але це теж має сказати Міністерство енергетики, тому що військові ж не знають, де там що найбільш небезпечно. Тому думаю, що саме покращення вимагає ситуація з державним управлінням в секторі енергобезпеки. Це насамперед. І друге, це потрібно все робити те, що децентралізовано. Да? Тобто те, що не пов'язано з об'єднаною енергетичною системою, треба всю, всю генерацію, яка можлива, будувати і захищати ту генерацію, намагатися, яка ще існує, відновлювати, завозити аварійний запас обладнання, трансформаторів і так далі, залучати допомогу від наших партнерів, активізувати міжнародну діяльність цього питання, збільшити частку імпорту електричної енергії, знайти гроші на закупку імпортного газу, тому що без додаткового імпорту газу нам важко буде пройти зимовий період, і працювати саме в цьому напрямку.
Але правда, парадоксальні справи. Хто відповідає за фізичний захист об'єктів енергетики, нам невідомо. А хто відповідає за прокладання асфальту, наприклад, нам відомо. І створення там різноманітних нових, таких європейських. Ні, вони якісні, вони красиві, вони зручні, розв'язок, з гарно нанесеною розміткою. Все як в Європі. Одна біда, що у нас війна, в Європі, на щастя, немає війни, і у нас є якісь інші пріоритети. Тому, та справді, це дивна історія, що немає відповідальних за те, як ми захищаємо об'єкти української енергетики. Сумна історія. Я до слова скажу, що до мене звернулися учасники бойових дій та ветерани російсько-української війни і кажуть, та слухайте, вони з одного місця просто змінюють асфальт сірого кольору на асфальт чорного кольору. Ми про це багато говорили в ефірах, але мені здається, це зовсім не впливає на стратегічне розуміння того, що треба робити в країні. У мене таке відчуття. Скажіть, а що наші партнери? Наскільки вони готові нам допомогти із тим обладнанням, яке забезпечить роботу диверсифікованої енергетики? Тому що досить часто можна почути, що, ну почекайте, це ж таке обладнання, яке не лежить десь на складі. Його треба виробляти, виготовляти. Це як от з системами Patriot. Ну, можливо, не настільки, так би мовити, це потребує багато часу і таких величезних грошей, але тим не менше ця аргументація також існує, що і до цього треба готуватись, мати час, мати натхнення, мати здоров'я, мати гроші, щоб все це виготовити і передати Україні. Що вам відомо?
Ну, слава Богу, у нас є свій завод з виготовлення трансформаторів. Він дуже добрий.
Тільки не кажіть, де він, будь ласка. Та, тому
да,
що це...
да. І крім того, безумовно, що партнери допомагають. От нещодавно приїжджала тут міністерка економіки Федеральної Республіки Німеччини. Там вона пообіцяла там допомогу там до 400 мільйонів євро. І відразу 90 мільйонів євро. Норвежці нам добре допомагають, датчани теж дуже добре допомагають, інші країни. Без цієї допомоги було б дуже-дуже важко. Але зараз потрібно дійсно знов-таки оновити, мабуть, номенклатуру необхідного обладнання і знову так сказати, їздити по різним країнам, проводити, мабуть, якісь зустрічі, щоб дивитися, де краще, де дешевше, де швидкіше доставити те чи інше необхідне обладнання згідно затвердженої номенклатури.
Взагалі, як на мене, сумна історія, з якої треба робити висновки, тому що зрозуміло, що ворог б'є і нищиться це фізично. А ми хіба думали, що буде якось інакше, що нам цукерки будуть кидати? Ні, зрозуміло. І інше питання, а як ми до цього підготувалися? І головне, які висновки ми з цього робимо зараз, і що будемо робити для порятунку власної енергетичної системи? Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова, з нами був на зв'язку. Дякую. Далі новини.